Gospod Igor Omerza, mi dva govoriva o vaši novi knjigi JBTZ Čas poprej in dnevi pozneje, ki je išla pri založbi Karantanija. Pa me seveda v nadaljevanju zanima, kaj v knjigi predstavljate? So predstavljena tudi kakšne nova dejstva?
Gotovo. Knjiga je sestavljena z dveh delov, se pravi Čas poprej. Začenjam z nastankom dokumenta, ki se je bil pozneje najden pri Janši v Beogradu decembra in spremljam pot dokumenta v prvem delu knjige do 30. maja, ko se Udba in Kos dogovorita, kako bosta izvedli aretacije Janše in Borštnerja. V tem prvem delu predstavljam kar nekaj novih dokumentov, odkrivam tudi sodelavca, ki je Udbi povedal, da Janša ima v svojem predalu fotokopijo vojaškega ukaza. Dalje zelo anatomsko razdelujem, kako so potekali tisti dnevi ključni z nekimi novimi dokumenti, z novimi dejstvi, pa tudi z neko osvetlitvijo že znanih dejstev. V drugem delu knjige se pa osredotočim samo na prvih 6 dni po aretaciji. Najprej se osredotočim na sam dan aretacije Janše Borštnerja, potem grem pa na nastajanje odbora za varstvo človekovih pravic, ki v končni fazi nastane 6. junija 1988 in zelo natančno spremljam teh prvih 6 dni, kako se je ta energija kopičila, razvijala. Hkrati tudi povem, kako so aretirali in preiskovali Davida Tasiča. Potem je pa še epilog, v splošnih potezah pokažem, kakšno je bilo nadaljne življenje odbora in tudi areta, oziroma preganjanje in sojenje zavrla in koliko so dobili fantje na vojaškem sodišču. Potem v končni fazi tudi, da je slovensko sodišče leta 1995 razveljavilo to obsodbo.
Takrat ste pisali za Mladino, aktivno ste sodelovali v odboru za človekove pravice. Kako pa se spominjate takratnih časov? Kaj vam pride najprej v spomin, ko si prikličite tiste dni?
Predvsem so bili to, čeprav so bili nekako, smo se tudi, nas je bilo strah, ampak ko je nastal odbor, ko je ta množica nas podprla oziroma podprla zaprte in nekako ta strah skopnel, počutili smo se močne, bili smo nekako zelo enotni vsi. Lepo obdobje, no? Prav z veseljem se spominjam, ker je to neko neponovljivo obdobje, ki težko, da ga bo morda še kakšna slovenska generacija dosegla, ko smo ga mi takrat dosegli, pa ne zaradi nas samih, ampak zaradi zgodovinskih okoliščin. Namreč vsi in desni in levi in verniki, neverniki, bolj konzervativni ljudje, svobodomiselni, liberalni, ne vem, vse to se je združilo v nek sklop, ki je deloval kot neka celota in dosegla visoko stopno tako homogenosti, kot tudi uspela sprožiti zatrest Slovenije v temelji.
Kaj nam danes poroča Roška? Lahko najdemo kakšno sporočilo v njej?
Danes je to težko primerjati, ne? Ker Roška je imela, ljudje smo bili, rekel, vsa ta množica, ki je podpirala odbor, ne? Je imela nek zelo jasen cilj. Danes to, kar se dogaja ali v civilni družbi ali pa tudi v politiki, ne, je pač razdeljeno na posamezne interesne skupine ali pa skupine, ki različno razmišljajo. Vi imate recimo med ostajniki razmišljanje od neposredne demokracije kot nekem hišnem svetu do utopičnega komunizma ali pa demokratičnega socializma. Mi moramo vedeti, da so tudi takrat naši voditelji s Kučanom na čelu govorili o socializmu s človeškim obrazom in demokratičnem socializmu, pa vidimo, da ta sistem je pač propadal.